Ganadería extensiva. Ten un menor rendimento por unidades de superficie porque os animais alimentanse en grandes extensións de pastos. Pode ser unha gandaría mecanizada e tecnificada con escasa man de obra e moi productiva. É o caso dos grandes ranchos americanos ou australianos cunha produción orientada á exportación aos mercados mundiais, de gando bovino e ovino sobre todo. Amén pode ser unha gandaría moi tradicional de autoconsumo moi pouco productiva, que inclúe o pastoreo nómade de constante desplazamento dos rabaños, presente en gran parte de África e Asia Central, e a transhumancia, con desplazamento estacional.